Uz Latvijas-Baltkrievijas robežas atkal pieaudzis nelegālo robežšķērsotāju skaits. Šodien līdz dienas vidum jau vairāk nekā 20 cilvēku mēģināja nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas. Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldē Latvijas radio teica, ka šomēnes nelegālā migrācija pieaugusi, bet robežsargi pagaidām ar visu labi tiek galā. Šomēnes arī pabeigs būvēt žogu uz robežas ar Baltkrieviju. Valsts robežsardze informēja, ka šogad novērsti jau vairāk nekā 3040 migrantu mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas. Humānu apsvērumu dēļ Latvijā šogad uzņemti 12 cilvēki. No rītdienas Latvijā vairs nevarēs iebraukt ar Baltkrievijā reģistrētām vieglajām automašīnām pa Latvijas, Baltkrievijas un Latvijas, Krievijas robežšķērsošanas vietām. Šāds aizliegums ir iekļauts jaunākajās Eiropas Savienības sankcijās pret Baltkrieviju. Latvijas Tieslietu ministrija arī izstrādā likumprojektu, kas liekas Latvijā uzturēties Baltkrievijā reģistrētiem transportlīdzekļiem. Nedrīksties arī šķērsot valsts robežu tranzītā. Saistībā ar bijušā premjera Krišaņa Kariņa speciālo avioreisu lietu amatā pazeminātais valsts kancelejas direktors Jānis Cickovskis pametīs darbu šajā iestādē. Cickovskis aizvadītajā nedēļā iesniegumā premjerei lūdza pārcelt viņu tādā amatā, kas ir atbilstoši pieredzei, zināšanām un praksei, bet, ja tas nav iespējams, tad prasīja izbeigt ar viņu darba tiesiskās attiecības. Cickovskis gatavojas pārsūdzēt valdības lēmumu par viņa pazemināšanu amatā. Krievijas pārstāvjiem vajadzētu piedalīties otrajā samitā par mieru Ukrainā. Tā šodien tiekoties ar ukraiņu žurnālistiem paziņoja prezidents Volodymyrs Zelenskis. Šobrīd jau notiek sagatavošanās darbi pie tā, lai šis samits būtu organizēts. Tuvāko mēnešu laikā gaidāmas sanāksmes, kurās pārunās energodrošību, pārtikas drošību, gūstekņu apmaiņu un bērnu atgriešanu mājās. Ukrainas prezidents pauda pārliecību, ka novembrī būs gatavs plāns otrā samita norisei. Tiesa ASV Floridas štatā noraidījusi pret bijušo Savienoto valstu prezidentu Donaldu Trumpu ierosināto lietu par slepenu dokumentu nelikumīgu glabāšanu, tā vēsta telekanāls ABC, atsaucoties uz tiesas materiāliem. Tiesnese Hailīna Kanuna nolēmusi, ka īpašā prokurora Džeka Smita iecelšana šajā lietā ir pretrunā ar konstitūciju. Džeks Smits 22. Gada novembrī tika iecelts par īpašo neatkarīgo prokuroru, lai izmeklētu federālās lietas pret Trumpu. Rumānijas parlaments šodien deva atļauju šogad valstī nomedīt 481 lāci. Parlaments šādu lēmumu pieņēma pēc tam, kad nesenā lāču uzbrukumā populārā turistu takā Karpatu kalnos dzīvību zaudēja 19 gadus veca turiste. Rumānijā mīt ap 8000 lāču, tā liecina vides ministrijas dati. Pēdējo 20 gadu laikā Rumānijā lāču uzbrukumos dzīvību zaudējuši 26 cilvēki, smagi ievainoti 274. Latvijā no šodienas atļauts medīt vilkus. Valsts meža dienests atļāvis nomedīt 300 vilku. Medību mērķis ir samazināt vilku uzbrukumus mājdzīvniekiem. Pagājušā gadā cieta gandrīz 600 mājdzīvnieku. Čaklākie ogotāji un sēņotāji sociālajos medijos aktīvi dalās ar fotogrāfijām, kur redzami pilni spaiņi ar sēnēm vai meža ogām. Tomēr pārdošanai sēnes un ogas nes arvien mazāk, tā Latvijas televīzijas stāsts sēņu un ogu uzpircēji. Daļa mežā gan ejot, taču ne peļņas nolūkos, bet salasīt sev. Un šis gads esot īpaši ar agro ražu. Meža zinātāji lēš, ja neuznāks ilgstošs sausums, tad ogu un arī sēņu ražai vajadzētu būt labai līdz pat rudenim. Un vēl Latvijas karognesēja gods olimpiskajās spēlēs Parīzē uzticēts pludmales volejbolistei Tīnai Laurai Graudiņai un 3-3 basketbolistam Naurim Iezim. Tā šodien atklāja Latvijas olimpiskā komiteja. Parīzes olimpiskās spēles norisināsies no 26. Jūlija līdz 11. Augustam. Vēl par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd 24 grādi, lēns dienvidaustrumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais mitrums 52%. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss, dažviet veidosies migla, lēns vējš un gaisa temperatūra 13-18 grādi. Rīt bez būtiskiem nokrišņiem lēns vējš, Kurzemē līdz piekrastē līdz 24 grādiem, citur Latvijā līdz 30.